Հունաստանյան խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ այսօր ծրագրում։ Համամասնական թե մեծամասնական, ինչ ընդրական համակարգ պետք է գործի Հայաստանում, տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը եւ ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանը։ Կարող է արդյոք համամասնական ընդրական համակարգին անցնելու գաղափարը համախմբել ընդդիմադիր դաշտը, հարցին պատասխանում են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիրները։ Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունքները չեն գոհացնում Ղարաբաղի կառավարությանը։ Հայաստանի կառավարությունը վերազինում է սահմանային անցակետերը, հաղորդում Բավրայի անցակետից։ Մեր շաբաթօրյա ծրագրի ընթացքում խոսափողը կտրամադրենք նաև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, կցանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական նորությունները։ Հունվարի 13-ից 15-ը Հայաստանում է գտնվում Չինաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը նախարարության արտաքին կապերի գրասենյակի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Ցիգովայի գլխավորությամբ։ Երեք նրանց ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ռազմական կրթության, թիկունքային ապահովման, ռազմատեխնիկական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Միջերկրական ծովում Իտալիայի ափերի մոտ խորտակվել է Կոնկորդիա նավը։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, այս պահի տվյալներով հաղորդվում է 3 զոհերի մասին։ 15 հոգի վիրավորվել է, մի քանի տասնյակ մարդու գտնվելու վայրը անհայտ է։ Նավի վրա եղել է շուրջ 4200 հոգի, ավելի քան 3000 ուղևորներ։ Նավը Ջիլիո կղզու մոտ Արաբնյա խութերին է բախվել անցած գիշեր։ Նավի վրա հիմնականում զբոսաշրջիկներ են գտնվել, նրանց մեծ մասը նավից ապահով կերպով տարհանվել է։ Ամերիկայի Մեծ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է իրավիճական մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում և Իրանում վերջին իրադարձությունները։ Ինչպես ասվում է Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ, ԱՄՆ-ը և Թուրքիայի առաջնորդները կրկին իրենց աջակցությունն են հայտնել ժողովրդավարություն պահանջող սիրական ժողովրդի օրինական սպասումներին։ Նրանք քննադատության են ենթարկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմը խաղաղ բնակիչների դեմ ուժ կիրառելու պատճառով։ Օբաման և Էրդողանը քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը, Իրանի և միջազգային հանրության հնարավոր բանակցությունները, որոնց միջնորդ կարող է հանդես գալ Թուրքիան։ Քաթարի Էմիր Համադ բին Խալիֆան հայտարարել է, որ արաբական երկրները պետք է զորքեր ուղարկեն Սիրիա, որպեսզի կանգնեցնեն այդ երկրի բանակի կողմից խաղաղ բնակիչների սպանությունները։ Բին Խալիֆան այդ հայտարարությունն է արել ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սիրիայում արդեն շուրջ 10 ամիս շարունակվում են բախումները, որոնց հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 5000 մարդ է զոհվել։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մոհամեդ Էլ Բարադեյը հայտարարել է Եգիպտոսի նախագահական ընտրապայքարից դուրս գալու մասին։ Իր հայտարարություններում Էլ Բարադեյը հայտնել է, որ նման որոշում է կայացրել, քանի որ երկրում իշխող ռազմական խորհուրդը նախընտրել է շարունակել հին ուղին, ասես ոչ մի հեղափոխություն էլ չի եղել։ Նա ընդգծել է, որ անկարող է պայքարել նախագահի կամ որևէ այլ պաշտոնի համար, քանի դեռ դա ժողովրդավարական շրջանակներում չէ։ Եգիպտոսը նախագահությունից սկսած 2010 թվականի փետրվարից, երբ ժողովրդական ճշմարտ տակ հրաժարական տվեց երկիրը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարած Հոսնի Մուբարակը։ Նախագահական ընտրությունները Եգիպտոսում նախատեսված են այս տարի ավելի ուշ։ Իրաքի հարավային Բասրա քաղաքում այսօր ինքնասպանահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով առնվազն 50 մարդ է զոհվել, շուրջ 100-ը վիրավորվել են։ Դրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ ծպտյալ ոստիկանի համազգեստով ահաբեկչի թիրախն է եղել Շիա ուխտագնացների խումբը։ Նա մոտեցել է հսկի ճանցակետին, որտեղ սպասում էին իրենց տոներից մեկի ավարտը նշող ուխտագնացները, և իրականացրել պայթյունը։ Եվրամիության ղեկավարությունը քննադատության է ենթարկել Standard & Poor's միջազգային վարկանշային գործակալության որոշումը իջեցնել Եվրոյի գոտու մի քանի երկրների վարկանիշները։ Վերլուծաբանները հատկապես ուշադրության են արժանացնում Ֆրանսիայի ցուցանիշի նվազումը։ Իտալիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի և Կիպրոսի վարկանիշները իջեցվել են միանգամից 2 կետով։ Եվրահանձնաժողովի անդամ տնտեսության համար պատասխանատու Օլի Ռենը հայտարարել է, որ այս որոշումը անհետևողական է, քանի որ Եվրամիությունը վճռական քայլեր է ձեռնարկում պարտքային ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ այսօր Յաբլոկը կուսակցության կազմակերպած հանրահավաքից հետո ձերբակալվել է կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միտրոխինը։ Հանրահավաքը, որին Մոսկվայում մի քանի 100 մարդ է մասնակցել, կեղծված խորհրդարանական ընտրությունների դեմ էր։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը օրերս շրջանառության մեջ դրեցին խորհրդարանի ընտրության կարգը փոխելու մասին մի օրինագիծ, որով առաջարկվում է անցում կատարել 100%-անոց համամասնական համակարգի։ Ներկայումս մեր խորհրդարանի 2/3-ից ավելին համամասնական եղանակով է ընտրվում, իսկ մոտավորապես 1/3-ը 41 պատգամավոր մեծամասնական եղանակով։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հենց մեծամասնական ընտրակարգի պատճառով են խորհրդարանում հայտնվում քաղաքական գործընթացներից հեռու մարդիկ, օլիգարխներ, որոնք դեֆակտո իշխանության թեկնածուներն են։ Բացի այդ, մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում ավելի շատ են ընտրություններում ընտրակաշարքի կամ ճնշումների միջոցով հաղթելու հնարավորությունները։ Օրինագիծը դեռ քվեարկության չի դրվել, սակայն իշխանության արձագանքը արդեն պարզ է, օրինագծի ընդունմանը դեմ են։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները, հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը և ժառանգություն կուսակցությունից Ռուբեն Հակոբյանը բանավիճում են, թե որ ընտրակարգն է Հայաստանի համար առավել նպատակահարմար։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ժառանգություն և հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունները հունվարի 12-ին համատեղ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով շրջանառության մեջ են դրել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթ, որով առաջարկվում է անցում կատարել 100% համամասնական ընտրակարգի։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն էլ արդեն խոստացել է, որ կարող է շատ չվիրավորելու համար չքվեարկեն, կարող է ձեռնպահ քվեարկեն, բայց նախաձեռնությունը չի ընդունվի։ Հնարավոր է որևէ փոփոխություն։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանի և ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, այս համատեղ առաջարկը ողջունել են և պաշտպանել են Հայ ազգային կոնգրեսը, ազատ դեմոկրատները, ժողովրդական, Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունը, ԱԺԿ-ն, միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, Հայաստանի դեմոկրատ ռատական կուսակցությունը եւ բազմաթիվ այլ կուսակցություններ։ Դե ես թվարկեցի հայտիների անունները։ Արդյոք այս առաջարկը ընդունվելու դեպքում չէր ապահովի այն լայն կոնսենսուսը, որի անհրաժեշտությունը այդքան կարևորվում է մասնավորապես նախընտրական այս շրջանում։
Կարծում եմ, որ ոչ։ Եվ պատահական չէ, որ այդ կուսակցությունները, որ դուք թվեցիք, այդ կուսակցություններն են պաշտպանել դա։ Իդեպ ասած, այն թե որ մոդելն է ավելի հաջող, մեծամասնական թե համամասնական, այդ հարցը չունի վերջնական պատասխան։ Ավելի ճիշտ, նա ունի վերջնական պատասխան։ Հնարավոր չի ասել, թե այս մոդելներից որն է ավելի հաջող։ Յուրաքանչյուր մոդելը ունի իր թերությունները, եւ դրանով է պայմանավորված, որ անգամ համամասնական մոդելը ունի 100-ից ավելի տարատեսակներ։ Այնինչ առաջարկել է ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը իրենց նախագծում, դա ամենապարզագույն, այսպես ասենք, ամենաշատ թերություններով լի տարբերակն է։
Դուք արդեն ծանոթ եք նախաձեռնությանը։
Իհարկե ծանոթ եմ նախաձեռնությանը, որովհետև գաղտնիք չկար այդ նախաձեռնության մասին խոսում էլ վաղուցմանից, և հենց այդ թերություններն էին, որ դրդել են մարդկությանը վերջին 1.5 դարերի ընթացքում մշակել համամասնականի առնվազն 100-ից ավելի մոդելներ։ Պարզ է նաև մի ճշմարտություն գոյություն ունի, և պարզ է, թե ինչու են այդ կուսակցությունները պաշտպանում այդ նախագիծը։ Համամասնական մոդելը, որպես կանոն, ավելի օգտակար է փոքրիկ էական քաղաքական նշանակություն չունեցող կուսակցությունների համար, եւ նրանք միշտ շատ ավելի են շահում նման առաջարկություններից, նման մոդելներից։ Դրանով է պայմանավորված, որ այդ կուսակցությունները ավելի են պաշտպանում։ Եվ պարզ է, որ մեծամասնությունը միշտ լինում է ավելի քիչ, ազգային շահում մեծամասնությունը լինում են մի քանի, մատների վրա կարելի հաշվել քանի կուսակցություն, իսկ ազգային ժողովում ներկայացված փոքրամասնությունը լինում է, որպես կանոն, շատ ավելի շատ, չներկայացվածը էլ ավելի շատ։
Ձեր 10 համատեղ առաջարկները ներկայացնելուց ու մի ընտրական խնդիրների նվիրած կոնֆերանսի մասնակցելուց բացի ընդդիմությունը գրեթե չմասնակցեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացին, և հիմա փաստորեն ակտիվացել է միայն այժմ, երբ նպատակահարմար էլ չի դիտվում ընտրությունների շեմին փոփոխություններ անելը։
Նախասեմ, որ իսկապես կարելի է այս նախաձեռնությամբ անդեշ չգալ, եթե իսկապես զգացվեր, որ իշխանությունը ունի քաղաքական կամք նորմալ արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Մի բան հայտարարություն անել եվրոպական համբիոններից, ԱՄՆ-ի նախատունական հայտարարության մեջ կամ ընդհանրապես, մի բանի գործնականում ապացուցել, որ իսկապես քաղաքական կամք ունի իշխանությունը արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Եվ եթե կարծում եմ հիշում եք, որ 2 տարի շարունակ խորհրդարանական 2 ընդդիմադիր ուժեր պայքարեցին, որպեսզի կարողանան փակել այն օջախները ընտրական օրենսգրքում, որոնց միջոցով կեղծիքներ են կատարվում։
Դուք աշխատանքային խմբում ձեր կուսակցությունը ընդգրկված չէր, որը ընտրական օրենսգրքում։
Ես նա ասեմ, որ սա եզակի դեպքերից է, որ ընդդիմադիր ուժերը միասին նախագիծ ներկայացրեցին, ամբողջական նախագիծ ներկայացրեցին, բացի դա 11 կետից բաղկացած մի փաթեթ ուղարկեցին Վենետիկի ազնաժողով, որը ունեցավ ավանություն, որը ստացավ ավանություն Վենետիկի ազնաժողովի կողմից, որտեղ կրկնում եմ սկզբունքային կետեր կային, որոնք իսկապես այսօր թույլ չեն տալիս, որպեսզի ընտրությունները արդար եւ ազատ անցկացվեն, եւ ուզում ասել, սա հին պատմություն ունի եւ աշխատել ենք այդ ուղությամբ։ Հիմա ցավոք սրտի շատ սկզբունքորեն մեծամասնությունը մերժեց դա, որով է կետ չանցավ, սկզբունքային կետերի մասին է խոսքը, կոսմետիկ առաջարկությունների մասին չէ խոսքը։
Սկզբունքային առնվազն կետի վերաբերյալ պնդում եմ, որ ընդունել է։
Ես չեմ կարծում, որ այն կետերը, որոնք կային, առնվազն 11-ից 3-4 կետեր կային, որոնք բացարձակապես, այսպես շատ բացահայտ, այդ կետերի ներկայությունը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ցանկություն չունի իսկապես արդար ընտրություններ անցկացնելու, եւ այս առումով, որովհետեւ կարճ ժամանակ է մնացել, մենք մեկ ընդհանուր կոնկրետ արձակ, որը տեխնիկապես բավականին պարզ է, ժամանակ չպահանջում, եւ դիտում ենք, որ մեծամասնական այն հիմնական օջախներից մեկն է, եթե ոչ ամենագլխավորը, որտեղ եւ անցագործություններ են կատարվում, այստեղ ըստեյության ապակարակական եւ այդ ամենից գրկել այդ նախաձեռնությունը։
Նախկամքի վերաբերյալ ուզում ձեզ հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք աշխատանքային խումբ, որը նախևառաջ հայաց հակարքը մշակեց, ձեր կուսակցությունը մասնակցեց դրան, եւ մեր առաջարկությունների հիմնական մասը ընդունվեցին բացարձակ կոնսենսով, միաձայնության պայմաններում, գրեթե բոլորը։ Այս ընտրական օրենսգիրքը մեծապես արտացոլում է այն փոփոխությունները, որոնք մենք պայմանավորվել էինք 2008 թվականին։ Մենք ի նկատ ունեմ խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը առանց որևէ բացառության, ոչ միայն այդ ուժերը, արտախորհրդարանական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մասնակցում էին որպես դիտորդ, այդ հայեցակարգը առաջին փաստաթուղթներ, որը ծնվեց, գնաց Վենետիկի հանձնաժողով, մենք ստացանք նրանց եզրակացությունը, նրանց դիտողությունները, եւ սկսեցինք երկրորդ աշխատանքը։ Երկրորդ աշխատանքը ինձ այն աշխատանքն էր, որին դուք հրաժարվեցիք մասնակցել, աշխատանքային խումբ ձևավորելիս առաջարկությունը ուղարկվել է բոլոր քաղաքական ուժերին խորհրդարանի, եւ երկու քաղաքական ուժ հրաժարվեցին մասնակցել, ստիպած աշխատանքային խումբը սկսեց աշխատել ինքնուրույն։ Եվ ստեղծվեց մի նախագիծ։ Դրանից հետո աշխատանքային խումբը խնդրեց, որ դուք ձեր առաջարկությունները ներկայացնեք եւ գաք պաշտպանել։
Եվ
չեկաք։ Այնուամենայնիվ, եւ դուք նշեցիք,
որ քանի շատ չեք հեռացել, դուք ողակի խոսքի մեջ նշեցիք, որ բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որ 2008-ին ձևավորված աշխատանքային խումբը ձեռք, այո, որտեղ գլխավոր մի պայմանավորվածություն հենց առանցություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր նշել, որ այդ խումբը քաղաքական համաձայնություն էր ձեռք բերել հենց 100% համամասնականի վերաբերյալ, եւ հիմա դա չկա։ Նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչն է պնդել, որ կոալիցիաների ներսում պայմանավորվածություն դրա վերաբերյալ մինչև 2012-ի ընտրությունները վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը, եւ այժմ փաստորեն ՀՀԿ-ն դրվում է նախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։
Ցավոք սրտի հաղորդում այնտեղը չէ, երբ ես կարող եմ ապացուցել, որ այդ պնդումները ճիշտ չեն, բայց մի բան կարող եմ ձեզ ասել վստահաբար։ Այն հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքը հրապարակվել է, այն գտնվում է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կայքում, այն գտնվում է նաև ազգային ժողովի կայքում, կարելի է բացել եւ տեսնել, արդյոք նման պայմանավորվածություն եղել է։ Եթե մենք պայմանավորվածությունից շեղվեինք, վստահեցնում եմ ձեզ, 2008 թվականին արդեն կլիներ աղմուկ, ինչու մենք մի բան պայմանավորվեցինք, բայց հրապարակեցիք մեկ այլ բան։ Այնպես որ չեմ ուզում անդրադառնալ դրանց, որտեւ դրանք ուղղակի ճշմարտությանը չեն համապատասխանի։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների կամքին, իհարկե ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է մեծապես մեր կամքով, բայց ուզում եմ ձեզ մի քանի օրինակներ բերել, որ դուք հիշեք Հայաստանի պատմության ընթացքում երբևից է նման դեպքեր եղել են, թե ոչ, երբ ընդդիմությունը երաշխավորված ունի ղեկավար տեղեր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, երբ ընդդիմության վստահված անձանց իրավունքները շատ ավելի մեծ են, քան երթևէ եւ մյուս վստահված անձին, երբ նրանք ունեն առաջնահերթ իրավունքը նստելու հանձնաժողովի անդամների միջև եւ հետեւելու։ Այսինքն, ես կարող եմ թվարկել բողոքարկման գործընթացները, կարող եմ բողոքարկել ապացույցների ամրագրման գործընթացները, այդու նաեւ տեսանակարանումը։ Հիշեք Հայաստանի պատմության ընթացքում, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում որևէ մի ընտրական օրենսգիրք, որում նման նորմեր կային, եւ հետո նոր եկեք խոսենք, արդյոք արդյոք քաղաքական կամ թե ոչ։
Ես անպայման նկատի ունեմ, որ շատ փորձառու իրավաբանի հետ եմ խոսում, որը միջազգային նորմերին լավ տեղյակ է, եւ հաստատ վստահ եմ, որ ինքը դա չի ասում, տեսեք, մենք լավություն ենք անում ձեզ, այսքան բան ենք տալիս, միջազգային նորմերով ընդդիմությունը, օրենքներով, ոչ թե բարեհաճությամբ, մեծամասնությամբ, իրավունքներով, միջազգային նորմերով ընդդիմությունը իրավունք ունի ունենա որոշակի կարգավիճակ խորհրդարանում, եւ դա չանել նույնիսկ ուղղակի պետք է փաստել, որ կապ չունի մեծամասնությունը չի ուսումնասիրել տեղյակի միջազգային պրակտիկայի։ Ընդհանրապես եմ ասում, ներողություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, ես էլ այստեղ չեմ ուզում շատ առնել անցյալին, իմ ներկայությամբ եղել պայմանավորվածությունը, որ շատ այսպես դանդաղ, բայց շատ ռիթմիկ պետք է կարողանանք հրաժարվել մեծամասնականից։ Հիշում եք, սկզբից 75 տեղեր մեծամասնականի
համար 191 է, հետո 131,
ես 260-ով եմ ընտրվել, ես լավ եմ հիշում,
արդեն
արվել է, այո, 75, հետո 56, հետո 41, հետո պայմանավորվեցինք, որ այլևս չի լինի մեծամասնական։ Հիմա դուք կարող եք ասել, չեմ հիշում կամ այդպես չէ, բայց ասեմ այն, ինչ որ ես եմ ներկայացել։
Հիմա ինչ
վերաբերում է,
ինձ շատ դժվար է բանավիճել մի վախարցիչ։
Դուք ուղղակի որ ասում
եք, չեմ եղել, ես չգիտեմ դուք այդ ու՞մ եք պայմանավորվել։
Պարոն Հարությունյան, եթե դուք ուզում եք հիշողության վերակալվել ինչ որ բան, իմ հիշողությունը այստեղ դեր ունի, եւ ուզում եմ հիշողությամ ես վերակալվել, ինչ պայմանավորվածություն եք ունեցել, եւ Արմեն Ռոստոմյանը վերջի հարցազրույցներում ուղղակի ասաց այդ մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր ասացին,
մենք ինչո՞ւ պայմանավորվածությունները, ես ներողություն խնդրում, որտեղ որ այն
պայմանավորվածություն,
հա, 2007-ին կոալիցիայի ներսում, այո,
2007-ին, ես ինչքանով հիշում եմ կոալիցիայի ներսում պայմանավորվածությունները թողնել են, հիմա ինչ վերաբերում է, թե ինչու չմասնակցեց ընդդիմությունը երկու ուժերը, վստահ եղեք, որ դրանք անպայման քաղաքականության մեջ փորձված մարդիկ են եւ չուզեցան իրենց ներկայությամբ ուղղակի տեսականորեն ապահովել, որ տեսեք ընդդիմությունը լե ներկա, որովհետև դուք նախապես ասացիք, որ կոնսենսուս մեծամասնականի հետ կապված, ցուցակները հրապարակայնացնելու հետ կապված եւ այլ հարցերում չի լինելու։ Այդ դեպքում ընդդիմությունը շատ լավ հասկանում է
եւ այլ հարցերում
պետք է
թմենակ այդ երկու հարցը։
Մի քանի հարցերում քայլիկային, որոնք սկզբունքային են։ Ես թույլտվեք ասեմ, ես ձեզ շատ եմ լսում եի, եւ ընդդիմությունը շատ խելացի վարվեց, որ ձևական առումով ներկա չի գտնվեց, որպեսզի դուք ներկայացնեք, որ սա տեսեք ընդհանուր խորհրդարանի տրամադրություն է, եւ նա շատ գրագետ, շատ պրոֆեսիոնալ օրենքի նախագիծ է ներկայացրել, կրկնեմ, եզակի դեպք է, որ ամբողջական նոր նախագիծ է ներկայացնում, որը դուք ուղղակիորեն պարզ ձայների մեծամասնությամբ մերժեցիք։
Եվ ինչը կանեք նաեւ այս անգամ։
Եվ ինչը կանեք նաեւ այս անգամ, որովհետեւ այն, ինչ որ տեսնում եմ, ոնց եք արձագանքում, իսկապես երեք թերթերից մեկը, մի երկու թերթ գրել է, որ ինչքան դեմ են խոսում այս նախաձեռնությանը, այս մեծամասնականի վերացնելու եւ անմասնականին ասնելու, այնքան ավելի ամուսիչ է դառնում, որ պետք է մեծամասնականից հրաժարվել։
Բանավանդ, ես ընդհատեցի այդ պայմանը, պարոն Հակոբյան, ինքը հայտնի է այդ փաստարկները, ինքը պետք է ասել, որ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունը փաստորեն քաղաքական ընտրություն չի, այստեղ պայքար է գնում, թե ով ավելի շատ վարչական լծակներ ընտրատարածքի բնակչությանը կփորձի կաշառել կամ թեկուզ նաեւ ահաբեկելու ռեսուրս կունենա։ Ինչ ունեք հակադարձելու ահա այս կարգի փաստարկներին։
Ես կարծում եմ նշեցի արդեն, որ երկու համակարգերն էլ ունեն իրենց թերությունները։ Դուք կարծում չնշեցիք ուրիշ մի շարք ավելի կարևոր թերություններ մեծամասնական համակարգի, եւ ես ցանկը կարող եմ շարունակել, վստահություն ունեմ, ձեզ հաղորդման ընթացքում ես դա կանեմ։ Բայց ես կարաչարքի անել ուրիշ բան։ Պարոն Հակոբյանը թող հիմա ներկայացնի համամասնական համակարգի հիմնական թերությունները, ես ներկայացնեմ մեծամասնական։ Եկեք փոխենք դերերով։ Շատ լավ, խնդրեմ։
Դուք ճիշտ եք ասում, որ 100-ից ավելի տեսակներ կան համամասնական, եւ մենք հնարավորություն ունենք ընտրել դրանից լավագույնը։ Ժամկետի առումով, ցավոք սրտի, դուք ասացիք այնտեղ, որ որևէ առաջարկություն չանցավ, մենք ասել ենք այս պահին իսկապես աննա պարզագույն մեխանիզմ առաջարկում համամասնականի, դուք գիտեք կա պարզ փակ համամասնական ցուցակ, բաց համամասնական ցուցակ, կիսաբաց համամասնական ցուցակ, որտեղ ինչ որտեղ հիբրիդ է դառնում մեծամասնականի եւ համամասնականի, հա, այդ ամբողջ այն ինչ որ ասում ենք դրամաբանությունը։ Թերություններ ունեն ի վերջո, եւ այդ թերություններին եթե մանրամասն անդրադառնան, երբի ժամանակ ներկայացչականությունը, ասենք որ ամբողջ աշխարհագրության ապահովումը համամասնական ցուցակներում, դա այս խնդրը կա, չնայած քվոտայի հարց, որ կարող ես քվոտաներով մարզերը ներկայացնել համամասնական ցուցակներում,
չեկաք ժամանակին քննարկել։
Մենք ամեն ինչ արեցինք, դուք այնպես կտրուկ ձեր այդ 78 թե 80 քանի ձայնով ամեն ինչին ոչ ասացիք, որ մենք հասկացանք, որ ձեզ են քննարկելու ոչ մի արժույթ ունի
այդ քվեարկության փուլը։ Ընդհանրապես ինչի՞ քվեարկություն։ Ինչու՞ չէ, քննարկենք ձեր
այդ ռեգիոնալությունը։ Չգիտեմ, դուք այդ ժամանակ խորհրդարան մեկ կարծեմ, ես 97 թվականին այս նույն ձևով ներկայացրել եմ նախագիծ ընտրական օրենսգիրք եմ ներկայացրել, որտեղ էլ իշխանության մեծամասնությունը այսպես չի բացատրում ինչու, ասում է, ես ձեռք ունեմ, այսքան քանակ ունեմ, ես մերժում եմ։ Ուրեմն քաղաքական դաշտում ընտրական օրենսգիրքը թափառող թեմա է եղել 20 տարի շարունակ։ Ցավոք սրտի 94-ին թվականից սկսած բոլոր ժամանակների իշխանությունները, այսպես առանց բացատրությունների, առանց հոդաբարձ որևէ պատճառաբանությունների մերժել են, ինչպես եւ այսօր է արվում։ Դուք մեզ ասում եք ինչու ժամանակին չեկաք, դուք իշեք քանի անգամ մենք ձեզ, թուկս այդ երկու տարիների
ընթացքում
ասեմ, կա ներկայացչան խնդիր, կա իսկապես կապը որոշակի այլն թույլ է եւ այլն սրանք, բայց եթե պլյուսներին ենք անդրադառնում, օրինակ տեսեք ժողովրդավարական կենտրոններից
օրենսդրություններից մեկը թույլ կապը ընտրողի եւ պատգամավորի
միջեւ որոշակյորեն կա, բայց դա լուծվում է, ես կրկնում եմ, լուծվում է, օրինակ վերցրեք Դանիայի եւ Շվեդիայի օրինակը, փոքր պետություններ են, մեկ պալատանի պետություններ են, համամասնական է ամբողջությամբ, շատ նորմալ է եւ այդ պետությունները ասեմ, չէ՞ որ դրանք ժողովրդավարական օրենսդիր պետություններ են, ես այդպես կասեի, եւ նրանք կարողացել են եւ այնքան տեսանելի է, որ այդ մոդելը մեզ մոտ շատ ճշգրիտ կարող է արդյունավետ լինել։ Թերությունը քիչ կա, որ կարող եմ ասել, որ սրասմասը։
Ես կարծում եմ դուք ուղղակի չնշեցիք հիմնական թերությունը։
Որտեղ չունի թերություն այնքան, ինչքան որ դուք իմ հոգու փորձեք նշել։
Ի սկզբանե մերժում եք։ Բայց այնուամենայնիվ ասեմ, արագ թերությունները եւ դրական կողմերը։ Հիմնական թերությունները համամասնական համակարգի։ Առաջինը դա այն է, որ գործում է այսպես ասած շոկի քարշի էֆեկտը, երբ մարդիկ քվեարկում են մենակ ցուցակի առաջին 3 հոգուն, ովքեր են մնացածը որոշում է կուսակցական վերնախավը։ Իրականում սա այդ տերմինը անգամ քաղաքագիտության մեջ հայտնի է, որ կոչվում է քաղաքական օլիգարխիա։ Կուսակցապետերն են որոշում իրենց ցուցակը եւ ընդհանրապես կուսակցությունը բերում է անորոշ մարդկանց։ Դիտեք, ասած այդ ցուցակում շատ հաճախ նույն քանակությամբ հայտնվում են հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչներ, օլիգարխներ եւ այլն։
Եկեք բաց ցուցակ դնանք։
Եկեք
դու գիտեք բաց ցուցակի մասին չէ, որտեղ ռեյտինգային ընտրողը ինքն է որոշում, թե ով պետք է զավորի։
Հիմա խոսում ենք ձեր առաջարկության մասին։ Դրա մասին ասում եմ, եթե գայ քննարկենք, քննարկենք նաեւ բաց ցուցակակի սաբացը, ճկունը եւ 120 մոդելները եւ կորոշենք դրանից ո՞րն է ասում։ Այս պայն ես քննադատում եմ այն մոդելը, որը դուք ներկայացրել եք ընտրական օրենսգրքի հետ կապված նախկինում եւ 3 օրենսդրական նախաձեռնության
կապ։ Դրական բաները պետք է նշեք։
Չէ, ես դրականը կնշեմ։ Ես ասում եմ, քանի որ դուք բաց թողեցիք, դուք չնշեցիք հիմնական թերությունները ստիպած, ես եմ լրացնում այդ բացը։ Երկրորդը, ընտրողը որևէ հնարավորություն չունի որոշելու, թե ով ավելի բարձր ռեյտինգ ունի այդ ցուցակում։ Սա խոսում եմ դարձյալ նույն նախաձեռնության մասին։ Երրորդը, ռեգիոնները որպես կանոն ներկայացված չեն լինում։ Եվ դա բնորոշ է, այսինքն այդ տիպի համամասնական մոդելը ունի մի բնորոշում, կոչվում է մայրաքաղաքային քաղաքական գործիչներ։ Ամբողջ Հայաստանի մյուս տարածքը ուղղակի կորչում է։ Սա ձեր նախագծի մեկ այլ թերությունն է։ Եվ վերջապես ամենալուրջ թերություններից մեկը, նման մոդելը 100% անց համամասնական մոդել է այն երկրներում, որտեղ դեռևս չի ձևավորվել, այսպես ասենք, հզոր երկ քաղաքական համակարգը, 2-3 քաղաքական կուսակցություն բերում է ոչ կայուն կառավարություններ,
ինչպես Դանիայում, Շվեդիայում, այո։
Գիտեք, Դանիայում եւ Շվեդիայում այդ երկրների հետ շատ դժվար է համատել Հայաստանը, եւ իսկապես կներ քաղաքական կուրություն փորձել դանիական եւ շվեդական օրենքները ուղղակի տրանսֆորմացնել Հայաստանի վրա։ Մենք պետք է հասկանանք Հայաստանը որ մի զարգացման փուլում է գտնվում եւ որ մոդելն է, որ առավել նպատակահարմար է այսօր Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է մեծամասնական մոդելի թերություններին, այո, նրանք ունեն իրենց թերությունները։ Եվ իրենց թերությունները հիմնական 3 թերություններ հետևյալն են։ Առաջինը կոչվում է gerrymandering, երբ դու կարողանում ես օկրուգները քո ցանկացած ձևով ուրվագծել, որպեսզի ապահովես հաղթանակը։
Քո նախընտրած կենտրոնական ընտրական նախաշողով այս շփոթ։
Դժվարանում եմ ասել, արդյոք նա այդքան ազատորեն արեց, այդպիսի բան արեց, թե ոչ, որովհետև այս անգամ առաջին անգամ ընտրական օրենսգրքում շատ լուրջ սահմանափակումներ էին մտցված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար։ Նախկինում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շատ ավելի ազատ էր զբաղվելու դրանով, առաջին անգամ, որ մենք մտցրել ենք 3 լուրջ սահմանափակում։ Երկրորդ հարցը, դա իսկապես ընտրողների եւ ընտրակաշարքն է, ավելի մեծ շանսեր քան այդ դեպքում։ Եվ դա նաեւ երրորդը, երբ փոքրիկ քաղաքական կուսակցությունները, եթե լիներ 100% անոց մեծամասնական համակարգ, կարող են չունենալ իրենց ներկայացվածությունը խորհրդարանում։ Մենք ընտրել ենք հիբրիդ մոդելը։ Եվ իսկապես 260 մեծամասնական տեղից Հայաստանը իջել էր 191-ի, 131-ի, 75-ի, 56-ի եւ 41-ի։ Այսօր մենք ունենք 2/3-ը խորհրդարանի, ավելի քան 2/3-ը համամասնական, 66%-ից ավելը համամասնական է, եւ ընդհանրապես 33%-ը մեծամասնական։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ փոքրիկ կուսակցությունները շատ կուզենային, որպեսզի լիներ բացարձակ համամասնական, որտեղ նրանց շանսերը դրանից ավելանում են։ Երկրի կայունությունը դրանից նվազում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ է պատճառը, թե ինչու ենք մենք ասում 100% համամասնական մոդելին ոչ։
շատ ուզում եմ տեղայնացված խոսել։ Ինչ է իշխանությունը ուզում անպայման ունենալ 41 մեծամասնական, որովհետև այդ 41 մանդատը իր գրպանում դրած է, մտնում է խորհրդարան արդեն ունենալով համեմատական մեծամասնություն, որովհետև սա մոտ 1/3-ն է, և բոլորը գրեթե առանց բացառության գրեթե կամ 1 հոգու կամ 2 հոգու բացառությամբ սրանք իշխանության մարդիկ են, 41 գրպանը դրած մտնում է անհավասար պայմանները, եթե դուք հակառակ կապացուցեք, շատ վատ վիճակում կհայտնվեք։ Ես վերցրել եմ 2 գումարումների մեծամասնականով ընտրված պատգամավորների ցուցակը, որը կազմում է 97%, 1 թե 2 հոգի են եղել, որոնք համակապար անկախ են եղել, իսկ նրանք, ովքեր ժամանակի ընթացքում մեծամասնականից փորձել են իշխանության այսպես երաշխիության տակ չպարել, հայտնվել են կամ բանտերում, կամ դարձել են քաղաքական վերամետապնդման արժանացել։ Ցավոք դա է իրականությունը, Արգելի Ալիցյան։ Ես շատ որոշականում խնդրեմ, հիմա ինչ է արդյոք, դուք ցան չեք անդառնում, դա ապա քաղաքական ընտրություն է, իսկապես աջուրդե է համբում մանդատը, ով շատ փող ունի, ով շատ սափրագլուխներ ունեն, ովքեր շատ ավելի ասես բռնի ուժով են գնում դրա
համամասնականի դեպքում չկա
այս դեպքում, տեսեք ինչ է, ես ասացի, հիմնական օջախը շատ շահագրգռված է մեծամասնականով եկած ազնվորությունը, կենաց մաղկրիվ է տալիս, որտեղ քաղաքական չի, շատ ներողություն, տղայական պահվածքել կա, ինչպես կարող է ես դնեմ, այսքան փող ունեմ, այսքան հեղինակություն ունեմ, այսքան լավ մականում ունեմ և անկախ չասնեմ խորհրդարան, բայց եղավ, և նա կենաց մաղկրիվ է տալիս, պատրաստ է ամեն ինչի գնալ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնում եք, հիմնականում նրանք են դառնում նախաձեռնողները անձնագործությունների։ Այս առումով սրան պետք է անդրադառնալ, Արգելիս, եթե դրան գումարում ենք նաև, որ իշխանությունը այդպես էլ ականջալուր չդարձավ մեր պանջին, որ գոնե փակցնենք պատերից ընտրողների ցուցակները, ովքեր մասնակցել են, իսկ դա 800,000 ընտրողներ են բացակայում Հայաստանից, երբ լցոնումները հիմնականում նրանց հաշվին է կատարվում, մոտ 300-400,000 ձայն, պարզ է դառնում, որ անիմաստ է դառնում խոսել մեծամասնության ձևավորման մասին, որովհետև ըստ էության կեղծիքների օջախներով հնարավոր է միանգամից ձևավորել մեծամասնություն։ Եվ Արգելիս, այս մասին պետք է խոսենք, թե չէ դուք որ ասում եք պետք է չհամեմատվենք Շվեդիայի հետ, Դանիայի հետ, ես ասում եմ պետք է չհամեմատվենք Բուրկինա Ֆասոյի ու արաբական աշխարհի հետ, մենք քաղաքակիրթ ազգ ենք, և այո, պետք է հետևենք քաղաքակրթության այսօրվա թելադրած պայմաններին։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մատուցենք դանիական մոդել, այս ժողովուրդը այդքան էլ այսպես հետին պլանում չինք, շատ լավ կընկալի դա։
Նախ եւ առաջ ես կարծում այն, ինչ որ դուք նշեցիք, որ շատ հաճախ մեծամասնականները իրենք նույն քաղաքական ուղղություն ունեն, ինչ խորհրդարանում համամասնականով ավելի շատ ձայններ ստացած կուսակցությունները, դուք շատ ճիշտ եք, բայց դրա համար պետք չէ ուսումնասիրություն անել, բացի քաղաքագիտության ցանկացած դասագիր, եւ դա գրված է որպես ճշմարտություն, դա ուսումնասիրություն է հենց այն, որ մեծամասնականները հիմնականում արտացոլում են նույն քաղաքական ուղղությունը, ինչ խորհրդարանում առավել մեծ կուսակցությունները, որոնք ընդրկության արդյունքում են ձևավորվում, ուշադրություն դարձեք, ոչ թե նախկին իշխանության, որոնք առավել ձայներ են ստանում ընտրությունների ընթացքում, եւ դա նոր երևույթ չէ, սա հակառակը, սա գիտության տար է, որպես հայտնագործում պետք չէ դա ներկայացնել,
բայց բարոյականությունը քաղաքագիտությունը մերժում է, որ ապա քաղաքական տարը պետք է գայթնի խորհրդարանում, որովհետեւ իշխանությունը նրան պաշտպանում
է, առաջարկեցի որ այն որպես հայտնագործում եւ որպես բացասական եք ներկայացնում, բացի քաղաքագիտության դասագիրը, կտեսնեք որ դա հիմքն է, դա աքսիոմա է, դա ապացուցված է, եւ միևնույնն է դա ոչ ոք չի համարել որպես թերություն, հակառակ դեպքում աշխարհը կհրաժարվեր մեծամասնական համակարգից։ Ինչ վերաբերում է ցուցակները փակցնելուն, դուք ունեք փայլուն հնարավորություն, երբեք չեք ունեցել նման հնարավորություն, ձեր կուսակցությունը հատկապես, եւ նախկին ձեր կուսակցությունը եւս, դուք կարող եք ձեր վստահված անձանց նստացնել հանձնաժողովի երկու անդամների մեջտեղում, արանքում, որպեսզի նրանք հետևեն արդյոք ձեր մտահոգող հարցը, արքա է թե ոչ։
Ես անկեղծ ասած չէի ուզնա, որ դուք պաշտպանեիք այն թեզը, որ չի կարելի փակցնել ցուցակները այն դեպքում, որ այո, իմ ազնվորի անդամը, եւ ցանկացած մեկը կարող է նկարանել, թե ով եկավ ընտրության, եւ դուք երբ ապացուցնեք, որ պետք չի դա իրավունքի խախտում, եթե ցուցակները փակցնում են, մի բան եմ ես հասկանում, ամեն ինչ անել, որպեսզի ընտրությունը իսկապես ազատ արդարացվի։
Այս բանավեճը հետո շարունակենք, ժամանակը սպառվել է։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը եւ ազգային ժողովի պետական իրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայք էջում www.azatutyun.am։ Հարյուր 8%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը 3 ժառանգություն կուսակցությունը քննարկել է արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ, առանձին-առանձին հանդիպելով Հայազգային կոնգրեսի և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Պարզվում է, համամասնական ընտրակարգով ձևավորված խորհրդարան ունենալու գաղափարը համախմբել ընդդիմադիրներին, որոնք մինչ այդ ապարդյուն փորձում էին տարատեսակ պլատֆորմներով համագործակցության հարթակ ձևավորել։ Կարող է արդյոք համամասնական ընտրակարգին անցնելու գաղափարը դառնալ միասնականության այն հարթակը, որը խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կհամախմբին դիմադիրներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
3 հանդիպումներ են տեղի ունեցել ընդդիմադիր մի քանի քաղաքական ուժերի ղեկավարների միջև, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, 3 կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը եւ ինքը հանդիպել են Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի եւ վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանի հետ։ Հանդիպումը եղել նաեւ Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանը մանրամասնեց, որ հանդիպումները եղել են աշխատանքային։
Ամենը քննարկվել է արտոկոսանոց համամասնական հետ կապված առաջարկ իրենց ողջունելու հետ կապված խնդիրները եւ հետագայում ինչ կարելի անել։ Սովորական աշխատանքային քննարկում է եղել ոչ ավել։
Այսօր Արմեն Մարտիրոսյանին հարցրեցինք, թե հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են։
Բնականաբար որոշակի քայլեր քննարկվել են, ուղղակի այդ քայլերը նաեւ մեր այդ գործընկերների հետ համաձայնության խնդիր։ Գա ուստի եւ ընդամենը սովորական աշխատանքային
հանդիպում։ Կարող ենք ասել նախնական էսպես համաձայնություններ են ձեռք բերվում։
Մոտավորապես կարելի ասել։
Մարտիրոսյանը չմանրամասնեց, թե նախնական ինչ համաձայնությունների մասին է խոսքը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ առաջիկայում նախատեսվում է անցկացնել քաղաքական ֆորում, ուր կմասնակցեն ժառանգության և ՀՅԴ-ի վերոյշյալ առաջարկին կողմ արտահայտված ուժերը։
Այլ ո՞ր քաղաքական ուժերի հետ են նախատեսված հանդիպումները։
Բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր ողջունել են այս նախաձեռնությունը։
Մարտիրոսյանին նաև հարցրեցինք, թե հնարավոր է, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի շուրջ տարվող քննարկումները միավոր են ընդդիմադիր դաշտը, վերաճելով դաշինքի։
Դաշինք չեմ կարծում, բայց համագործակցության տիրույթը տեսնում եմ։ Սա հիմք կարող է դառնալ վերահսկողական գործառույթներ համատեղ իրականացնելու համար ընդունչության ժամանակ, կարծում եմ սա եւս կարող է այդպեսի դառնալ, բայց նախընտրական դաշինք չեմ կարծում։
Այսօր կապվեցինք նաև ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ, վերջինս ժառանգության ներկայացուցիչների հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ միայն ասաց, երբ հասարակության ուշադրության արժանի որևէ բան ունենանք, դրա մասին կհայտնենք։ Խաչատուր Քոքոբելյանի եւ Արարատ Զուրաբյանի հետ այսօր մեզ չհաջողվեց զրուցել։ Փոխարենը խոսեցինք Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչության փոխնախագահ Անուշ Սեդրակյանի հետ։ Նա հանդիպմանը չէր եղել, հանդիպումից հետո նաեւ դեռ չէր զրուցել Քոքոբելյանի ու Զուրաբյանի հետ, հետեւաբար ներկայացրեց, թե իր կարծիքով նշված հարցի շուրջ ընդդիմադիր ուժերի միջև ընթացող բանակցությունները ի վերջո ինչի կարող են հանգեցնել։
Ցավոք, Հայաստանի քաղաքական ուժերը գտնվում են այն վիճակում, որ իրենք ստիպված են դաշինքներ կազմել տնական մեխանիզմների շուրջ։ Եթե դրսում ավելի քաղաքակիրթ երկրներում ուժերը միավորվում են հանուն քաղաքական և գաղափարական ծրագրերի իրականացման, ապա մենք ստիպված ենք հետևել և հետապնդել երկու տիպի համագործակցություն։ Մեկ իմ վերը նշած համագործակցության տարատեսակն է՝ գաղափարական քաղաքական պլատֆորմի վրա համագործակցություն, իսկ մյուսը ազատ և արդար ընտրությունների համար ընթացող պայքարը։
ՀՅԴ-ից այսօր հնարավոր եղավ կապվել կուսակցության բյուրոյի անդամ ազգային ժողովում դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Օվանիսյանի հետ։
Դաշնակցության դիրքորոշումը այս հանդիպումների հետ կապված ինչպիսին է, ասեք։
Մենք նորմալ ենք գնահատում, որ նման հանդիպումներ են կայանում, քանի որ հասկանալի է, որ խորհրդարանում հարցը հաջողությամբ առաջ տանելու համար անհրաժեշտ է լինելու նաև արտապարլամենտական ընդդիմության աջակցությունը։ Այդ աջակցության մասին ի դեպ ասեմ, որ այդ արտապարլամենտական ուժերը վաղուց էլ հայտարարել էին։ Հիմա թե ինչ դետալներ են քննարկվում, թե ինչ կոնկրետ գործողությունների նյուանսներ, մեխանիզմներ են քննարկվում ժառանգության եւ այդ ձեր նշված ուժերի միջեւ, ես իհարկե տեղյակ չեմ, եւ նման բանակցություններ, եթե դաշնակցությունը որոշ վարել, ապա դա անելու է ոչ թե դաշնակցության բյուրոն, որի անդամ եմ ես, այլ գերագույն մարմինը, այնպես որ դաշնակցության գերագույն մարմնին է ավելի ճիշտ վերահաստիագրել ձեր հարցը։
Ձեր պատասխանից մենք կարող ենք ենթադրել հետևաբար, որ Հոյդան առայժմ ոչ մի բանակցություն նա չի վարել այս հարցի հետ կապված որևէ քաղաքական ուժի։ Ճիշտ եմ ես ձեզ ասում։
Չգիտեմ ճիշտն ասած, ես անկեղծ ձեզ կարող եմ ասել, որ ես անձամբ նման բանակցությունների չեմ մասնակցել, եթե հենց դրա համար էլ ասեցի, որ ձեր հարցը հասցեագրեք Գերագույն մարմնին։ Ես պարզապես տեղյակ չեմ նման բանակցությունների մասին, եթե դրանք անգամ տեղի են ունեցել, ապա տեղի են ունեցել նոր, և մենք այդ մասին կստանանք դերձեկույց, բայց այս պահին ես նման բանի մասին տեղյակ չեմ։
Վերջին հարցը, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ համագործակցությունը ավելի լուրջ լինի ընդդիմադիր ուժերի միջև, այսպես ասենք, և նախընտրական ինչ-որ դաշինք կամ ինչ-որ միություն ձևավորվի ի վերջո։
Դժվար է, նայած ինչ ուժերի մեջ իհարկե, որոշ ուժերի մեջ դժվար է։
Ումի նկատի ունեք, պարոն Օվանեսյան։
Այ այդ արդեն այդ հարցի մասին մենք չենք պայմանավորվել, դուք նախորդի մասին ասիք, որ դա վերջին հարցն է, ես հենց այդպես էլ թող մնա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Հասարակությունն առայժմ լուռ հետևում է իշխանության և ընդդիմության գործերին ու խոսքին։ Իշխանությունը իհարկե գիտակցում է, որ ռեալ հնարան չունի։ Գիտակցում է, և Հայաստանի քաղաքացիների համար անիմաստ քայլեր անում։ Ստեղծում է էթիկայի հանձնաժողով, բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերահսկելու համար։ Առանց նել բացատրում է եվրոպահանջներով, այսինքն այն, ինչ հասարակությանը անիմաստ է թվում, իմաստ ունի իշխանության համար։ Հերթական ցուցադրական հնարքն է, որի նպատակները ոչ մի կապ չունեն երկրի շահի հետ։ Նորմալ տրամաբանության տեսակետ ից անհասկանալի օրինակ, թե դատախազություն, դատարան, ոստիկանություն և պետ եկամուտների կոմիտե ունեցող պետության ինչին է պետք մի նոր վերահսկիչ մարմին, այն էլ էթիկայի։ Հայաստանի քաղաքացիները շատ լավ գիտեն, որ մեր պաշտոնյաները ոչ միայն էթիկայի տարրական կանոնները չգիտեն, այլև խախտում են օրենքները, իսկ օրինախախտներին ոչ թե էթիկա է պետք սովորեցնել, այլ օրենքով ենթարկել պատասխանատվության։ Էթիկան էլ կատակ բան չէ, այն սովորում են վաղ մանկությունից, հետո արդեն շատ ուշ է, ոչ մի դաս չի ազդում։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը պատմում է. Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցը երեկ կանգնեցրել է մեր թղթակցի ավտոմեքենան և նրանից հարցրել, թե ինչու ապա չունի։ Թղթակիցը ասել է, որ ունի, պարզապես պահում է մեքենայի դարակում։ Բայց ինչու՞ չես կպցնում, հարցրել է ոստիկանը։ Լավ եմ անում, պատասխանել է թղթակիցը։ Ո՞նց թե լավ ես անում, զարմացել է ոստիկանը։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը ինչու՞ չի կպցնում, հակադարձրել է թղթակիցը, անպայման կպցրու, հորդորել է ոստիկանը։ Չեմ կպցնելու, մինչև ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը չկպցնի, պատասխանել է թղթակիցը։ Իհարկե, եթե մենք օրինապահ քաղաքացի ենք, եթե օրենք ենք քարոզում, առաջինը մենք պետք է օրենքը պահենք։ Ու մեր թղթակիցին ասացի, որ իր արարքով ու պահվածքով նա պահպանել է օրենքը, պաշտպանել է օրինականությունը։ Սա ի դեպ, ենթագիտակցորեն հասկացել է նաև ճանապարհային ոստիկանը և չի տուգանել թղթակցին։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում աստիճանաբար թեժանում են քննարկումները խորհրդարանի ընտրությանը մասնակից քաղաքական ուժերի նախընտրական ցուցակների շուրջ։ Այս տեսանկյունից ուշագրավներից մեկն այն է, թե ով է գլխավորելու ընդդիմադիր հիմնական ուժի՝ Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակը։ Ընդ որում, այդ առումով մամուլում արդեն սկսվել են դատողություններն ու դիտարկումները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե այլ գործիչ։ Պետք է խոստովանել, որ այստեղ քննարկելու մեծ տեղ էլ չկա, և դա կոնգրեսի մեծագույն բաստողումներից մեկն է։ Բանն այն է, որ Հայազգային կոնգրեսի ցեմենտող ուժը եղել և շարունակում է լինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եթե նա չգլխավորի նախընտրական ցուցակը, ապա մեծ է կոնգրեսում լուրջ խմորումների հավանականությունը, կապված կոնգրեսի լիդերների շրջանում միմյանց հանդեպ որոշակի նախատրամադրվածությունների հետ ու նաև միմյանց հանդեպ համեմատության մեջ օբյեկտիվ հավակնությունների առումով։ Տեր-Պետրոսյանը այս իմաստով չունի ցուցակը չգլխավորելու այլ ընտրանք, եթե իհարկե կա արդյունավետ ընտրարշավ անցկացնելու իրական մտադրություն։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հնարավոր է, որ Հանրապետական ընդառաջ գնադաշնակցության և ժառանգության համատեղ հայտարարության աջակցող քաղաքական ուժերին և ընթացք տա 100% հանոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրենսդրական նախաձեռնության։ Պատասխան. Ոչ, մենք արդեն կայացրել ենք մեր որոշումը, ընտրական օրենսգիրքը ընդունված է և որևէ փոփոխության այս պահի ենթակա չէ։ Ավելին, համամասնական տեղերն ավելացնելու նախաձեռնողներից մեկն ենք եղել, այն իմաստով, որ տարիների ընթացքում մեծամասնականի թիվը աստիճանաբար կրճատել ենք, հասցնելով 41-ի, դրանով իսկ հնարավորություն ենք տվել բոլոր քաղաքացիներին, ցանկության դեպքում, եթե իրենց տեսնում են ազգային ժողովում, առաջադրել իրենց թեկնածությունը և մասնակից դառնալ խորհրդարանի աշխատանքներին։ Երկիրը գրում է. Այս տարվա առաջին 10 օրերի ամենահուսադրող նորությունն այն էր, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը ստիպված չի լինելու պարկել Հրազդան մարզադաշտի կողքին առևտրի կենտրոնի կառուցման համար օգտագործվելիք էքսկավատորի տակ։ Այս կարևոր նվաճման համար հանրությունը պարտական է հայրենի երկու հայտնի օլիգարխների՝ Ռուբեն Հայրապետյանի և Հրազդան ստադիոնի սեփականատեր Աշոտ Աղաբաբյանին, ովքեր կարծես վերջապես համաձայնության են գալիս առևտրի կենտրոնի շինարարության, ավելի ճիշտ այն նախատեսված վայրից փոքրինչ հեռու կառուցելու, այդպիսով մարզադաշտին սպառնացող վտանգը նվազեցնելու հարցում։ Սա անշուշտ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի անզորացության և ֆուտբոլին անսահման նվիրվածության արդյունքն է, որովհետև եթե նա չստանձներ բայրաքաղաքային իշխանությունների կամ քաղաքաշինության նախարարության գործառույթը շինթույլատվության հարցում, Աղաբաբյանին ոչինչ և ոչ ոք կանգնեցնել չէր կարող, բայց սա ոչ թե Հայրապետյանի շնորհքն էր, այլ նրա հարազատ կուսակցության, հանրապետական կուսակցության, որտեղ պետության գործառույթները կուսակցականացնելու կամ մասնավորեցնելու հրաշալի ավանդույթներ են ձևավորվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ահասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ թեև գյուղատնտեսությունը հայտարարված է գերակա ճյուղ, սակայն կառավարությունը գոհ չէ ոլորտից ստացվող արդյունքներից։ Ղարաբաղի 120,000 հեկտար վարելահողերից այսօր ցանքսի տակ է ընդամենը 50,000 հեկտարը։ Հողերի մի մասը արդեն բարեբեր չէ։ Իրավիճակի մասին հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը Ղարաբաղից։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը շարունակում է մեծ հույսեր կապել գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման հետ և տարեց տարի ավելացնում այդ ոլորտին հատկացվող միջոցները։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսությունը Լեռնային Ղարաբաղում համարվում է գերակա ճյուղ, սակայն այս տարիների ընթացքում կառավարությունն այդպես էլ գոհունակություն չհայտնեց այդ ոլորտի ցուցանիշներից, չնայած բերքատվության ցուցանիշներով 2011-ը էականորեն տարբերվեց նախորդ տարիներից, սակայն այն տարածքներում, որտեղ ակնկալվում էր բարձր ցուցանիշներով բերքատվություն, սպասելիքները չարդարացան։ Վարչապետ Արահարությունյանը վերջին շրջանում հետևյալ եզրահանգման է եկել, որ հողը սպառել է իրեն և պետք է ընդունել այն փաստը, որ Ղարաբաղում հողագործությամբ զբաղվելու համար բարեբեր հող այլևս չկա։ Նախկին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտին հատկացված միլիոններն այս տարի դարձան 1.5 միլիարդից ավել։ Այս տարվանից գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները հիմնական շեշտադրումը կդնեն անասնապահության ու երկրագործության համաչափ զարգացվածության վերականգնման։ Նշեմ, որ ըստ վիճակագրական տվյալների անցած տարվա համախառը ներքին արդյունքը երկրագործության համար կազմել է 60-ից 70%, իսկ անասնապահության համար 30-ից 40%։ Զարգացվածության առումով այս երկու ոլորտների անհամաչափության պատճառները մեկնաբանում է գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։
Հողը արժեք է, հողի արժեքավորությունը կամ հողի արժեքը նրա ճիշտ ռացիոնալ օգտագործման մեջ է, և եթե մենք շարունակենք այսպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել հողագործությանը, ապա մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։
Բանն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հեկտար վարելահողերից այսօր ցանքսի տակ կա ընդամենը 50 000 հեկտար հողատարած։ Կառավարության նպատակն է, որպեսզի Ղարաբաղում չլինի պարապ վարելահող։ Սիրայից Լաչինի շրջան տեղափոխված Ժիրար Տոնապետյանն ու Մհեր Պետրոսյանը եկածորվանից զբաղվում են հողագործությամբ։ Ձեռքբերումների մասին դժվարանում են խոսել, դեռ դժվարություններն են հաղթահարում։ Բացի հացահատկից փորձել են ոսպ ցանել, բամբակ, բայց իրացնելու խնդիր ունեն, պատմում է Սիրահայ վերաբնակիչները։
Հնգեր ունիմ, ասած ենք մեր բդիերտանք Ղարաբաղ, ինչ անենք, գործ անենք, ընդեղ մնանք, լավ դեղնա հայրենիքին մոտ, իմ աղբերս նալի գելա, դեսավ, որ դեք ստեղ ոնց վիճակ։
Դե նորմալ է, շատ բան չես սմկած էր, ինքը լավ էր պերկը, բայց գշիրկ չի գար, վերջավորության, որ ամբ եղավ, միշտ ամբոպան, ոչ խոնավ եղավ երկբան, սմկավ, կմալածենք ուրիշ բաներով, այնշուշտ գա, ես ասդեղ պորտեցի սիսեր, ոս, այս դե արնող չի գա, շուգա չի գա։
Այստեղ ոչ բան չի արնում բամբակ, միան պասկասան, եթե գա ընենք պասկասանին հետ, գարանք մենք բամբակ լալ գիծանինք ստեղ։
Կառավարությունը խոստանում է, որ այս տարի գյուղատնտեսները մեծ աջակցություն կունենան։ Պետբյուջեի հաշվին պարարտանյութեր եւ սերմեր ձեռք կբերվի, կսուբսիդավորվեն եգիպտացորենի արտադրությունն ու բազմամյա խոտաբույսերի մշակությունը, կաջակցեն սև ցել կատարողներին, մեքենա-տրակտորային կայանները կվերազինվեն, ինչպես նաեւ կկառուցվեն եւ կվերանորոգվեն անասնաբուժական եւ բույսերի պաշտպանության կայանները։ Այս ամենը մեծ հաջողություններ կարող է ապահովել, եթե
գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները փոխեն իրենց վերաբերմունքը գյուղատնտեսության նկատմամբ, սկսեն ճիշտ օգտագործել պահպանել ագրոկանոնները, ապահովել ցանկաշրջանառությունը, աշխատանքները ժամանակին կատարել, այս սրանից է կախված եւ մեր բերքատվությունը եւ մեր բարձր ցուցանիշները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Կառավարության դեկտեմբերին կայացված որոշմամբ Հայաստանի սահմանային 3 անցակետերը՝ Բավրայի, Բագրատաշենի եւ Գուգավանի անցակետերը վերանորոգվելու, վերազինվելու եւ ընդլայնվելու են, բերվելու են ավելի ժամանակակից տեսքի։ Այդ նպատակով կառավարությունը Հարակից գյուղերից 22 հեկտար հողատարածք ճանաչել է հանրային գերակշահ եւ հողերը գնելու համար հատկացրել 305 միլիոն դրամ։ Բավրայում գյուղացիները արդեն ստացել են փոխհատուցում, սահմանային այդ կետը այցելել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը եւ ցել տեղի բնակիչների հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի հյուսիսային 3 մաքսակետերը՝ Բագրատաշենը, Բավրան ու Գոգավանը վերազինվելու եւ ընդլայնվելու են։ Անցած տարեվերջին կառավարությունը մաքսակետերին հարակից 3 համայնքների՝ Բագրատաշենի, Բավրայի ու Ձորաշենի 22.5 հեկտար հողատարածքը ճանաչեց բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Հողատարածքներն հիմնականում վարելահողեր են, արոտներ, նաև տնամերձներ, այսինքն գյուղացիների սեփականությունը հանդիսացող հողակտորներ։ Կան նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքներ։ Հողատարածքները գյուղացիներից գնելու համար պետեկամուտների կոմիտեին կառավարությունը 305 միլիոն դրամ էր հատկացրել։ Օրերս այցելել էի Բավրա համայնք, այստեղ 7.5 հեկտար հողատարածք է ճանաչվել գերակա հանրային շահ։ Բավրայից 3 ընտանիքի հողատարածք է ընդգրկվելու արդեն ըստ Բավրայի գյուղապետ Մկրտիչ Պետրոսյանի շուկայական արժեքով տրվել է փոխհատուցումը։ Մկրտիչ Պետրոսյանը ներկայացրեց, թե յուրաքանչյուր ընտանիք, որ կամ փոխհատուցում է ստացել իր հողատարածքի դիմաց։
Փաստրյան Սամվել, 1 հեկտար 241 մետր, ճանաչել է գերական շահ, ընդհանուր արժեքը 1 285 000 դրամ։ Գապրելյան Հովանես, 2 հողակտոր ընկել այդ հատվածում, 1 250 000 դրամ, գումարած 545 000 դրամ։ Խաստրյան Մարդին, 1 հեկտար 548 մետր, ճանաչվել է գերական շահ, 1 320 000 դրամ։ Ընդհանուր արժեքը 5 400 000 դրամ։ Եվ այնտեղ ունենք մենք համայնքային հողեր, ճանաչվել է գերական շահ անհատույց օգտագործմամբ։
Հողատարածքների տերերի հետ զրուցել չհաջողվեց, ընտանիքներից երկուսում սկողարարողություն էր, մեկն էլ գյուղից բացակայում էր։ Համենայն դեպս սահմանամարզ գյուղում գյուղացուց հող վերցնելն ու գերակա շահ ճանաչելը գյուղացիները չեն ընդունում։
Առանց հողի գյուղացին հողով է
ապրում։ Այսինքն եթե ուզում ենք ստեղ մնանք, պետք է հող տակով մնանք, չէ՞, դա չենք մնանք։
Այս գյուղում մեկ այլ խնդիր էլ կա՝ Բավրա համայնքի մոտ 120 հեկտար հողատարածք վիճելի է Վրաստանի հետ սահմանների անճշտության պատճառով։ Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանների ճշգրտման համար ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, սակայն կոնկրետ Բավրագյուղ ըստ գյուղապետի մինչորս ոչ ոք չի եկել եւ որևէ չափումներ չեն իրականացվել։ 120 հեկտար հողատարածքն էլ մնացել է անմշակ։
Եղավ քարտեզագրում սահմանների ճշգրտում հստակ։
Ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ինչ քարտեզագրման ինչի մասին է խոսքը։ Ես նման բան չգիտեմ, քարտեզագրում ինչ քարտեզագրման մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, տերակ չեմ։ Մենք ստացել ենք գրություն, որ ստեղծվել է միջպեդագոգական հանձնաժողով, միջպեդագոգական հանձնաժողովը քննարկում է հարցը, եթե իրոք ճանաչվեցուր Վրաստանի Հանրապետությանն է, այդ դեպքում երևի մեր ազգաբնակչությունը մոտ թվով 118 սեփականատերեր մեր պետության կողմից կստանան փոխհատուցում, եւ չգիտեմ դա կլինի դրամական տեսքով, թե համաժեք հողհատկացման տեսքով։
Հող կա, որ հատկացնեն, դա
մեր պետության խնդիրն է, մեր պետությունը երևի գտնի համապատասխան լուծում։
Եթե նախկինում գյուղացիները կարողացել են բանակցել ու հողատարածքները մշակել նաև բերքը ամբարել, ապա անցած տարի դա իրենց չի հաջողվել։
2011 թվականին այդ տարածքը չի օգտագործվել բավարիացիների կողմից, օգտագործել է Վրաստանի Հանրապետությունը, այսինքն սահմանապանների կողմից։
Մենք էլ ունենք հող, ձեր կողմերը։ Ենիգերը մնացել է Վրաստանի հողի մեջ, այս տարի ես չեն կրնակախաղը բերել։
Այլ չեք կրնակախաղը։ Առաջ կարողանում եք, մտնում եք։
Հա, բերենք։
Դուք ունեք այնտեղ հողատարածք։
Ունենք։
Ինչ եք անում։ Այդպես թողնում եք, հա,
մեշակ։ Ոչ մի բան, ինչ։ Դուացն է նույնը մենք։ Ոչ մի բան չեք կարող։ Տեքներ փագեցինք, բաներեցինք վերևից։ Խրգեն գուկան, ժողովրդին աչքերին թող գպչեն, թողեն կերտը։ Երբեք չեն գա, ինչ որ փոգելու գուկան ժողովրդից, փոգելու ժամանակ գուկան, բայց ինչ որ գյուղացուն մեկը դուրս մոկուտ տալու համար։ Քանի տարի դեպուտատ են կնդրել, նախագահ են կնդրել, մեր դեպուտատը չեկավ գերի համար բաները, ոչ էլ նախագահն եկավ։
Եթե այս տարի էլ սահմանների ճշգրտում չլինի, Բավրացին կրկին իր հողատարածքը, որի սեփականության վկայականը ձեռքին է, էլի չի կարողանա այն մշակել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բավրա։
Շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակը բազմաթիվ զանգեր է ստանում 54 40 47 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել նաև դուք աշխատանքային օրերին, հայտնել ձեր կարծիքը երկրում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այսօր մեր ունկնդիրների զանգերն ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներն անցնող շաբաթ անդրադառնում են ինչպես սոցիալական, այնպես էլ քաղաքական խնդիրների։ Ունկնդիրներն անդրադառնում են նորաստեղծ էթիկայի հանձնաժողովին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ձևավորվել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը վերլուծելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը, հրապարակելու է նրանց կողմից թույլ տված խախտումներն, ինչպես նաև ազդելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության վրա։ Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրներից մեկը նորաստեղծ հանձնաժողովը համարում է մեռելածին մի մարմին։
Մի մեռելածին հանձնաժողով էլ ստեղծվեց։ Ում ենք խաղում։ Այդ հանձնաժողովում ինչքան էլ ազնի մարդի դինեն, շոշափելի ոչինչ չեն կարողանել։ Չէ որ ակուլաները, որոնք իրենք ճանապարհին խրզվում են ամեն ինչ, մի քանիսը չէ, հարց է առաջանում, միթե առանց հանձնաժողովի նախագահը չի ճանաչում նրան, միթե չգիտի, որ իր ամբողջ շրջապարը ակուլաներ է, և եթե սկսեն դրանց բոլորին պատժել, ոչ իր կուրսակցության մեջ մարդ կմնա, և ոչ էլ կառավարություն, ոչ էլ օրգաններում, իր մարդ չի մնա, որ դնե թանգարանում։
Մեր ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է մարտի 1-ի դատավարություններին, նա հիշատակում է դատական գործընթացները։ Ունկնդիրը նաև նկատի ունի 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության վերջերս հրապարակված փաստաթուղթը։ Մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը ներկայացնելով որպես զանգվածային անկարգություններ, քնչական ծառայությունը նշում է, որ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան տարբեր ժամերից առաջին կրակոցներն արձակվել են ամբոխի միջից, ամբոխի կողմից են նետվել առաջին նռնակներն ու այլ պայթուցիկ սարքեր, իսկ իրավապահների գործողությունները նպատակ են ունեցել սաստել ամբոխին և կանխել զինված հարձակումները։
Ինչ թվաց է դատավորը պատկերել է Լիվանի երկիրը, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Խոսելով ամբոխի անկառավարելի պահվածքի մասին, նրանց մետաղական ձողերը, պայթուցիկ շշերը գործի դնելու մասին, նրանց մարտունակ և ագրեսիվ պահվածքը, ես ուղղակի ցնցված մնացի, ոնց կարելի է այդ տեսարանը նկարագրել լրիվ այլ տեսանկյունից։ Իսկ ոստիկանությունը, զորքերը, տարբեր գույնավոր բերետավորները բարի անմեղ հրեշտակ էին, որոնք միայն զսպում էին այդ անկառավարելի մարդկանց։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներից մեկն հազանգում է թաղամասերում սկսված ստուգումների մասին։ Ունկնդիրն ասում է, թե ընտրություններին ընդառաջ թաղային տեսուչները սկսել են ստուգել բացական մարդկանց տվյալները։
Ասեմ ամբողջ հանրապետությունում էլ այսօր ես հստակ կարող եմ ասել, պրոցես կնոջ ճշգրտվում է բացականների տվյալները, բացակա քաղաքացիների բազան ճշտվում, որը կարող է նախորդ ընտրությունների համատեղ արդեն փոփոխված լինի։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի ամեն մի թողարկման ժամանակ քիչ են այն քաղաքացիները, որոնք բողոքում են սոցիալական վատ պայմաններից։
Ես
հետեսատոշակները բարձրացնում ենք 10%-ով, դա չէ նման, չեմ իրանք են անգրագետա, ուրիշին ժողովրդն են անգրագետի տեղդանում, 10%-ով չնախ, 6.6%-ա, ատա բանգի փողերը վերադարձել ժողովրդն ամոթա մարդած քարտենքնա, ընդհամենում անմամին 10 հոգի 70-ից բարձր, թո Վահագ Հարությունյանը դրանց բռնի, ինչու են հիմա զպարտում են 4 տարի ընտրությունների համար են կերպում, բատացում են թե ոնց կերցեն։
Ընտանիքը ինձ սոցիալապես անապահով վիճակում չի, տղաս Մոսկվայում աշխատում է, ճիշտ աշխատավարձով աշխատող է, էլի, որ պատահական աշխատանքի դնում են, այդպես չի, ամենամիսել նորմալ ուղարկում է, ոչինչ, մեր թոշակների հետ չեմ ասում ճոխ ենք ապրում, բայց ոչինչ, բաց չենք, չենք դժգոհում մեր վիճակից, բայց ինձ մեր վիճակը չի, էլի մենակ մտահոգում, ինձ մտահոգում անդհանրապես, օրինակ ես հարևանուհի ունեմ, ամուսինը մահացած, ինքը թոշակաստանում, տղան չի աշխատում, սիրտը հիվանդ, իր թոշակն էլ նոր դարձել է 30,000, նույնիսկ իր դեղերին այդ փողը հերիք չի, եթե աղջիկները չօգնեն, դեղերը չառնեն, պիտի այդ կինը սուրի մատնվի, այ դա է ինձ մտահոգում, թե չէ մենակ անձնականը չէ, ես անանձնական բարորություն եմ ուզում, բոլորը լավ լինեն։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ես հիշեցնեմ, հարգելի ունկնդիրներ, որ դուք եւս ձեր կարծիքը կարող եք արտահայտել զանգահարելով 5440-47 հեռախոսահամարով յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, կամ մեկնաբանություններ թողնել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am։ Քննարկեք ուշագրավ լուրերը ձեր ընկերների հետ Facebook սոցիալական ցանցի Ազատություն ռադիոկայանի էջում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Վաղը եթերում է լինելու գրողն ու իր իրականությունը հաղորդումը, հաղորդաշարի հյուրն է գրող լեզվաբան Աշոտ Ավետիսյանը, ով վերջերս գիրք է հրատարակել Վահան Տերյանի կյանքի մասին, այժմ առաջարկում եմ ընդգրել զրույցից փոքրիկ մի հատված։
Գրքի լույս աշխարհ գալու, գրքի հեղացման հիմքերից մեկն էլ Տերյանի քաղաքացիական կեցվածքը ներկայացնել էր, այո, որովհետև մեր գրողներից շատերը քչերն են, որ այդպիսի ակտիվությամբ են մասնակցել հասարակական կյանքին և հատկապես գրական կյանքին, փորձելով փոխել դեպի լավը
այս հայ միտքը,
այո, ամեն ինչ, ճաշակը, զգացողությունը, կողմնորոշումը, մի խոսքով, և ամբողջ կյանքը գործնել և զուտ գրական և քաղաքացիական հասարակական հրապարակախոսական գործունեությունն էլ դրան էր ուղղված։ Ցանկացած նյութ կարդում ես, զգում ես, որ ձգտում կա դեպի լավը ռուսականը, եվրոպականը, համաշխարհային։
Այսօր գրողը եւ իր իրականության հաղորդաշարի հյուրը Աշոտ Ավետիսյանն է։ Այսօր զրուցել ենք պարոն Ավետիսյանի մենավորի աստղը, խորագրով գրքի մասին, որ նվիրված է մեր լավագույն գրողներից Վահան Տերյանին, նրա կյանքին, նրա ստեղծագործական անցածուղին, սա գեղարվեստական գիրք է։ Խնդրեմ մի քանի խոսքով ներկայացրեք ի վերջո։ Նշենք նաև, որ սա պարոն Ավետիսյանի թվով 4-րդ գեղարվեստական գործն է։ Խնդրեմ պարոն Ավետիսյան, ինչու հենց Տերյան, ինչու Վահան Տերյան, եւ արդյոք շատ բարդ գործ չէր ի վերջո իսկապես, թեև մեր յուրաքանչյուր գրողի կենսագրություն երևի մի հրաշալի վեպի նյութ է։
Գրելուց հետո զգացվում շատ բարդ գործ էր, գիտեք։
Հա, ընթացքում չէ։
Նույնիսկ ընթացքում, ասենք, ես սովորաբար գալիս էի աշխատելի կամ արխիվներում կամ գրադարաններում, որ աշխատելուց հետո սպասում եմ, թե տուն գնամ, որ այդ ինֆորմացիան մշակեմ և հանձնեմ, դարձնեմ գեղարվեստական խոսք, գեղեցիկ տեքստ։ Բայց հիմա, որ ասենք վերջում նայում եմ, ասում եմ, եթե հանկարծ հիմա մտածեի այս բանն անել, երևի կհրաժարվեի, որտեղ ահավոր ծանր աշխատանք։
Ինչ առումով, շատ արխիվային փաստաթղթեր
նայեցի, հետո ընտրություն կատարելու, հետո գիտեք, այնքան նրբություններ կան, որ ասենք մի մազի շեղումն անգամ կարող է ամբողջ աշխատանքը ջուրը լցնել, հերոսի վարքագծի, չգիտեմ, խոսքերի, ինչ-որ արտահայտությունների,
ոչ ճիշտ մատուցումն անգամ կարող է ամեն ինչ փոխել։
Ես տեսնում եմ, որ բազմաթիվ դիալոգներ կան այստեղ, ասենք օրինակ Գորկու հետ դիալոգ, որտեղ նա քննարկում է, չէ՞, Դոստոևսկու եւ այլ պատմություններ, բայց այն ամենայնիվ այդ ամենը որտեղից, ինչ որ փաստաթղթերից, նամակներից, հուշերից
ինքն ունի, ասենք Տերյանի նամակների մի մասը, ասենք որ հրապարակվել են, մի մասը բաներ են, կրճատումներ են եղել, ասենք ոչ ռուսական միջը, Գորկուենակ այդ նամակ, Գորկու մասին այդ նամակում նա ընկերներից մեկին է կարծեմ գրում Ցոլակին, այդ հատվածը տպագրված չի, արխիվում կա, իսկ ասենք Գորկում այդ դատողությունները Դաստայևսկու մասին հասկանալի է, դա կարող էր Վահանի հետ լինել, կարող էր չլինել, բայց որպես մտածողության ձև, ասենք ես վերցրել եմ Գորկու ուրիշ ստեղծագործություններից, նույն ասենք Չեխովի մասին պատմությունները եւ այլն։ Մի խոսքով գիտեք ինչ, միջավայրեր, որ պիտի լծվեր, եթե Վահանը Տեվան Տերյանը միտեղ է գնում, ինչ որ մեկ եթե խոսում, պիտի խոսի քաղաքացիական մասին, քաղաքացիական մարդկանց մասին։
Գրող լեզվաբան Աշոտ Ավետիսյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը, ծրագրի ամբողջական տարբերակը լսեք վաղը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։